Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Mladen Vuković.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Pred vama je Dnevnik. Ovo su najvažnije vijesti.
U izvještaju Vlade Republike Srpske upućenom Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija apeluje se na međunarodne faktore da zaustave pokušaje dezavuisanja Milorada Dodika.
Moskva će ponovo upozoriti na nezakonito djelovanje Kristijana Šmita, potvrdio ambasador Ruske federacije u BiH Igor Kalabuhov.
Savjet ministara BiH nije danas usvojio odluku o imenovanju glavnog pregovarača BiH sa Evropskom unijom.
Delegacija autoputeva Republike Srpske na kineskom investicionom forumu u Pekingu. Potpisano više memoranduma o finansiranju projekata u Srpskoj.
Veljko Paunović, novi je selektor fudbalske reprezentacije Srbije.
Preovladava umjereno oblačno sa sunčanim periodima i toplo, sutra pretežno sunčano. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija razmatraće sutra stanje u Bosni i Hercegovini u proteklih 6 mjeseci i, kako se očekuje, produžiti mandat misiji Altea za još godinu dana. Iz Republike Srpske poruka da će rusko predsjedavanje doprinijeti da se u Njujorku čuje glas Republike Srpske. Prema informacijama, iz ambasade Rusije u BiH Kristijan Šmit neće prisustvovati sutrašnjoj sjednici. U izvještaju Vlade Republike Srpske Savjetu bezbjednosti navedeno je da međunarodna zajednica treba nedvosmisleno da odbaci pokušaj uklanjanja predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika iz političkog života, informiše Aleksandar Javorec.
U izvještaju se navodi da je Dodik osuđen zbog kršenja neustavnog dekreta neizabranog stranca koji ni formalno nije na funkciji na koju se poziva. Čak i da Kristijan Šmit jeste legitimni visoki predstavnik, ističe se u izvještaju, ni Dejtonski sporazum, niti bilo koji drugi izvor prava visokom predstavniku ne daje ovlaštenja da nameće zakone, a kamoli da smjenjuje demokratski izabrane lidere. Premijer Savo Minić ističe da će na sjednici biti ukazano na sve što je Vlada Republike Srpske navela u izvještaju, a to je geneza problema u BiH i kako srpska strana vidi rješenje.
Bitno je predsjedavanje u ovoj sjednici koje će sigurno doprinijeti do toga da se čuje glas Republike Srpske, imajući u vidu vagu koja je tamo kada su u pitanju glasovi i činjenicu da mi još uvijek nemamo, kada je u pitanju članice Savjeta bezbjednosti iz Europe, nemamo onaj dio koji nam je neophodan razumijevanja, a mislim da neće biti nekih velikih pomaka.
Kristijan Šmit nema legitimitet i njegove odluke izazvale su krizu u BiH. Ovo je principijelan stav Ruske federacije koji je i danas za RTRS ponovio ambasador u BiH Igor Kalabuhov. On kaže da Šmit sutra neće prisustovati sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Koliko je znam, neće prisustovati i to je bio saglasno svih članova Savjeta bezbednosti da neće biti tamo na sastanku. Naravno, to je u sklopu programa Savjeta bezbednosti bit će diskusije po pitanjima situacije u Bosni i Hercegovini. Kao on misli da visoki predstavnik, on je pripremio svoj izveštaj. Ja mislim da možda neki članovi Savjeta bezbednosti spomenuti, ali generalno što se tiče principijelnog stava Ruske federacije, mi mislimo da OHR već, tako da kažemo, izigrao svoju ulogu, on je postao prepreka na putu unutrašnjeg dijaloga.
U Njujorku će se čuti glas Republike Srpske, a Rusija, koja predsjedava sjednici Savjeta bezbjednosti, je dobro upoznata sa situacijom u BiH, kaže zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić.
Ja upozoravam da borba Republike Srpske za suvereno odlučivanje u Bosni i Hercegovini, o Bosni i Hercegovini, je zapravo podrazumijeva borbu za njenu suverenost u segmentu političkog odlučivanja. Da li će političko Sarajevo izaći iz te vrste autizma i shvatiti da je vrijeme da se o stvarima u Bosni i Hercegovini razgovara institucijama Bosne i Hercegovine?
Politikolog Aleksandar Pavić kaže da je moguće da će se tokom debate čuti stavovi predstavnika Moskve i Pekinga o potrebi da se Christian Schmidt povuče.
Rusija predsedava i onda ona naravno kontroliše agendu i pošto je Rusija prijatelj i Republike Srpske i Srbije i srpskog naroda, ona sigurno neće zastupati ništa što je protivno našim interesima, ali će zastupati principijelnu poziciju na koje sve vreme odbrana međunarodnog prava, znači odbrana Daytona.
Da Christian Schmidt neće prisustovati sutrašnjoj sjednici Savjeta bezbjednosti u Njujorku, možda je najbolje potvrdio i sam Schmidt koji je danas boravio u prostorijama OHR-a u Banja Luci. To bez dileme otvara pitanje kako bi stigao u Njujork na vrijeme.
Ukidanje američkih sankcija predsjedniku Miloradu Dodiku, zvaničnicima i pravnim licima iz Republike Srpske, za analitičare, ali i zvaničnike, signal je da je administracija Donalda Trumpa prepoznala da Banja Luka nije remetilački faktor, već potencijalni partner. Zvaničnici iz Republike Srpske ističu da je riječ o politici koju je promovisao Trump, a potom je u Minhenu ponovio i potpredsjednik J.D. Vance, da mir mora počivati na suverenitetu i saglasnosti, a ne na stranom miješanju. Informiše Zorana Marković.
Nakon ukidanja američkih sankcija predsjedniku Dodiku, drugim zvaničnicima i pravnim i fizičkim licima iz Republike Srpske, mediji u Federaciji objavljuju navode o velikim novcima koje je navodno vlada Srpske dala na lobiranje u Americi. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović navela je da su ti mediji propustili da primijete najvažniju stvar, podsjećajući na riječi potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izrečene u govoru na bezbjednosnoj konferenciji u Minhenu u februaru 2025. da je u gradu novi šerif pod vodstvom Donalda Trumpa. Ona ističe da je suština sva u tome, ali da političko Sarajevo i opozicija iz Republike Srpske pokušava naći hiljadu drugih razloga, od priče o lobistima pa do priče o izmišljenim uslovima postavljenim pred Republiku Srpsku.
I jedni i drugi su uporno tvrdili da se ništa neće promijeniti, a mi smo vjerovali u suprotno. Bilo bi bolje za sve da počnete razmišljati kako da doprinesete onom što dolazi, jer najbolje tek dolazi. Ovo je proces i u njemu je Republika Srpska aktivno učestvovala i nastavit će aktivno i kredibilno učestvovati i u narednom periodu.
Poslije ukidanja ovih američkih sankcija, premijer Savo Minić očekuje bolju saradnju Sjedinjenih Američkih Država i Srpske, koja će biti krunisana, kako je naveo, i nekim poslovima.
Jednostavno, promjena administracije se ide ka jednoj normale. Ovo je samo jedan od krugova u kome se ukidaju sankcije i ono što sam rekao da će biti jednim dijelom najavljeno dosta bolje, ne mogu vam sada otkriti sve detalje, međutim očekujemo jednu ozbiljnu saradnju koja će biti krunisana i nekim poslovima i svim onim što je normalno da ima Republika Srpska sa međunarodnim partnerima.
Komentarišući ukidanje sankcija, ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov naveo je da to predstavlja američki signal izbalansiranog pristupa u BiH i Republici Srpskoj.
Ja lično mislim da ovaj potez je korak u dobrom pravcu, zato što sad možemo tako da smatramo da to je jedan signal nekog izbalansiranog pristupa za situaciju u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini.
Najvažnija stvar u ukidanju američkih sankcija je da je nova administracija prepoznala da Republika Srpska nije remetilački faktor u BiH, smatra stručnjak za međunarodne odnose Luciano Kaluža.
Ovo je samo jedna u nizu odluka ili akcija koje su provedene. Ja očekujem da će njih biti još u nekih narednih nekoliko mjeseci koje će u stvari pozicionirati Republiku Srpsku stvarno kao partnera u odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Bivši američki federalni tužilac Martin De Luca navodi da su Sjedinjene Američke Države sprovele jedno od najvećih koordinisanih ukidanja sankcija u modernoj istoriji te zemlje i da ukidanje sankcija za gotovo 60 pojedinaca i kompanija iz Republike Srpske označava prelazak sa prisile na saradnju i sa pravnih obaveza na slušanje biračkog tijela.
Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH sa 26 glasova za i 12 uzdržanih usvojio je prijedlog budžeta institucije i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu u prvom čitanju. Međutim, ostali su različiti stavovi stranaka o finansiranju institucija kulture u Sarajevu, isplati duga BHRT-a i povećanju sredstava za oružane snage Bosne i Hercegovine, što podržavaju stranke sa sjedištem u Sarajevu, a čemu se protive stranke iz Republike Srpske i HDZ BiH. Zakazana je nova hitna sjednica za drugo čitanje, odnosno amandmansku fazu u kojoj SNSD i HDZ imaju 6 uloženih amandmana, izvještava Milan Stojić.
Utvrđeni okvir za finansiranje institucija BiH nije sporan i za ovu godinu iznosi 1.570.500.000 konvertibilnih maraka. Prihodi za servisiranje spoljnjeg duga su nešto manji od 1.227.000.000. Ukupni rashodi institucija BiH i servisiranje spoljnjeg duga u budžetu za ovu godinu iznose 2.797.273.000 konvertibilnih maraka. Međutim, ostao je problem unutrašnje preraspodjele budžeta i neizvjesno je kako će se završiti amandmanska faza koja je počela na novoj hitnoj sjednici. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić je upozorio poslanike na problem što budžet za ovu godinu 11 mjeseci nije usvojen i ponudio je dva moguća rješenja.
Postojala je ta jedna opcija da se predloženi budžet ne usvoji, da se vrati savjetu ministara na ponovno usvajanje, gdje bi mi kao Ministarstvo financija i trezora uradili novi prijedlog budžeta i uobzirili i jednokratnu podršku kad su u pitanju zaposlenih i uobzirili ova veća primanja koje bi ljudi trebali da imaju. Ili druga opcija, odnosno procedura, to podrazumijeva da danas da u prvom čitanju ne sruše budžet institucija, ali da kroz amandmane rade korekciju budžeta kako bi isti bio provodiv.
Podsjećamo problem što dva člana predsjedništva BiH, Komšić i Bečirović, nisu povukla prijedloge u vezi sa povećanjem izdvajanja za oružane snage BiH, finansiranje 7 institucija kulture te isplatu duga BHRC-a, čemu se protive poslanici stranaka iz Republike Srpske, ali i HDZ. Zakazane su dvije hitne sjednice posvećene budžetu na kojima je procedura redovna, što se do sada u parlamentu BiH nikada nije dogodilo.
A neusvajanje budžeta BiH za ovu godinu oštetilo je radnike zajedničkih institucija koji nisu mogli dobiti plate po višoj osnovici. O ovom problemu sa predstavnicima sindikata zaposlenih u institucijama BiH razgovarao je ministar financija u savjetu ministara Srđan Amidžić. On je sindikalcima predstavio prijedlog da se kroz budžet radnicima isplati jednokratna naknada od 1000 maraka. Ministar Amidžić je predsjednik samostalnog sindikata službenika i zaposlenih na nivou BiH, Radenko Mirković.
Zašto kolega Komšić i kolega Bećirović nemaju želju da se usvoji budžet institucija Bosne i Hercegovine? Njih dvojica, a neće im zamjeriti kolege iz sindikata što o tome pričam, ali evo iskoristit ću priliku, organski ne podnose Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu. Ne žele da funkcionišu, da krivca nađu na nekoj drugoj strani.
Mi nemamo više strpljenja, o čemu mi više pričamo. Igramo se mačke i miše, prebaci vam lopcu tamo vam. Znači, budžet za 25. mora biti usvojen. I tačka. Budžet za 26. u pripremi i on će biti usvojen i primjena će ići od 1.1.26. godine za sve zaposlene institucije Bosne i Hercegovine.
Savjet ministara BiH nije danas usvojio odluku o imenovanju glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Iako je predsjedavajuća Borjana Krišto uvrstila taj prijedlog u dnevni red, ministri su odlučili da se ne izjašnjavaju. Ipak dogovoreno je da se ovo pitanje dodatno usaglasi, nakon čega će ponovo biti na dnevnom redu. U prilogu Srđana Kecmana.
Predsjedavajuća Krišto istakla je da je uspostavljanje kancelarije pregovarača obaveza savjeta ministara i da je neophodno što prije taj posao završiti. No je žao što nije danas donesena odluka, ali je naglasila da je rasprava bila konstruktivna.
Mogu vam reći da u konačnici čak i nije bilo puno tih nekakvih primjedbi, samo što želim reći da doista danas nije postojala politička volja da se ta odluka usvoji.
S obzirom na to da pregovarač treba biti imenovan iz srpskog naroda, očekivano najviše su se protivili bošnjački ministri. Jedan od najglasnijih bio je ministar spoljnih poslova i lider Naroda i pravde Elmedin Konaković.
Osim pravnih nedostataka, postoji naravno taj najkrupniji politički u kojem nikada neću dići ruku za ljude koji unutar SNSD-a idu po svoje mišljenja u Moskvu, koji će pitati Lavrova za stavove po pitanju evropskog puta Bosne i Hercegovine. Današnja takva odluka zacementirala bi poziciju SNSD-a.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa iz SNSD-a Staša Košarac istakao da je ovo pokazalo da predstavnici trojke u teoriji podržavaju evropski put BiH, a da kada to treba potkrijepiti konkretnim djelima, oni se povlače.
Mislim da je to danas bila naša vrlo taktična vježba da izvedimo na čistac, da još jedan put potvrdimo da oni pokušavaju da se nametnu kao priča Evropskoj uniji, jačanje nekih institucija na nivou BiH, tog jačanja nema, to moraju da zaborave, to je čarov posao, i da pokušavaju da napravi, rekao bih, jednu sarajevsku masku ovdje, prije svega da se dodvore biračkom tijelu Bošnjaka, kako se tobož oni bore za jačanje institucija BiH, jačanje kapaciteta BiH.
Ministar komunikacija i transporta i lider naše stranke Edin Forto rekao je da je rasprava trajala 1,5 hours i da se čulo mnogo argumenata koji su, kako je rekao, dobra podloga za dalje usaglašavanje u vezi sa ovom temom.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Sud Bosne i Hercegovine prvostepeno je osudio komandanta 43. brigade takozvane armije BiH Ramiza Durakovića na 3 godine i 6 mjeseci zatvora za ratni zločin nad civilima srpske nacionalnosti na području Čajniča 1993. godine.
Durakoviću je navedena prvostepena presuda izrečena za ubistvo Darinke Pijević i paljenje kuća Rajka Pijevića i Miloša Pijevića. Duraković, koji je državljanin Srbije i Njemačke, optužen je da je kao komandant 43. brigade takozvane armije BiH znao za počinjene zločine, a nije preduzeo neophodne i razumne mjere da kazni počinioce.
Delegacija preduzeća Autoputevi Republike Srpske učestvovala je u radu Kineskog investicionog foruma, gdje je potpisala memorandum o finansiranju infrastrukturnih projekata na području Posavine, a u čijoj realizaciji učestvuju kineski partneri, saopšteno je iz Autoputeva.
Među projektima su i 2 dionice budućeg autoputa Beograd-Banja Luka na pravcu Vukosavlje-Brčko i Bijeljina-Brčko, čija je izgradnja ugovorena sa vodećim kineskim građevinskim kompanijama sa sjedištem u Pekingu.
Kompanija Orao iz Bijeljine obilježila je 81. godinu postojanja. Orao je 1944. osnovan u Pančevu kod Beograda kao radionica za popravke avionskih motora. 5 godina kasnije je dislociran u Rajlovac kod Sarajeva. Nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, Orao je preseljen u Bijeljinu. Kompanija danas ima 350 zaposlenih, među kojima mnogo mladih inženjera, kao i 100 visoko kvalifikovanih radnika. Prilog Dražena Glišića.
Nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, Orao je sačuvan preseljenjem u Bijeljinu. Među 350 zaposlenih mnogo je mladih inženjera, kao i 100 visoko kvalifikovanih radnika. Orao je danas kompanija od strateškog interesa za Republiku. Marko Mrkajić, direktor kompanije Orao.
U suštini ova 81 godina je samo početak nekog narednog i dugog perioda razvoja kompanije Orao, koja će, siguran sam, ići uzlaznom putanjom obzirom na potencijale.
Za 23 radnika ove kompanije, koji su kao pripadnici Vojske Republike Srpske poginuli u odbrambeno otadžbinskom ratu, služen je parastos porodice poginulih, zahvalne za sve što je, kažu, učinilo njihovo preduzeće. Svjetlana Stojanović, radnica kompanije Orao.
Otac mi je radio u Orlu, poginuo 92. i posle toga sam ja zaposlena 92. godine, radim preko 30 godina i naravno želim svu sreću Orlu, želim da ovo potraje. Orao je neko ko je vodio računa o svojim porodicama poginulih boraca.
Na spomenik palim radnicima, pripadnicima Vojske Republike Srpske, vijence su položile mnogobrojne delegacije, čelnici kompanije Boračke organizacije gradske uprave i Skupštine grada. Željana Asenović, predsjednica Skupštine grada Bijeljina.
81 godina ponosa, tradicija, sigurnosti i pouzdanosti. Zaista koristim ovu priliku da čestitam svim radnicima i upravi na ovom velikom i značajnom jubileju.
Predsjednik Dodik čestitao je kompaniji Orao iz Bijeljine godišnjicu rada, ističući da je Orao kontinuiranim razvojem i kvalitetom postao lider u svojoj oblasti, predstavljajući važan stub ekonomije i industrije Republike Srpske.
Ministar privrede i preduzetništva Vojin Mitrović boravio je u radnoj posjeti laktašima. Vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo čine sve da privrednici brže i lakše ostvare podsticaje kako bi poboljšali poslovanje, izjavio je ministar Mitrović tokom posjete firmi Masiv Stil u Maglajanima, informiše Borislav Švrak.
Masiv Stil zapošljava oko 30 radnika koji se bave proizvodnjom namještaja i opremanjem objekata. Do sada su, kako kaže vlasnik firme Stanko Milovanović, koristili samo jednu subvenciju od 107.000 maraka za modernizaciju proizvodnog procesa i digitalizaciju.
To je za nas veliki iznos i mi smo stvarno presretni s tim. To je sve otišlo u mašine modernog tipa i to sve, čak smo otišli korak dalje sa tom opremom.
Da bi bile primamljive za domaće i strane investitore, lokalne zajednice, osim povoljnog građevinskog zemljišta, investitorima treba da omoguće i da brže dođu do određenih dozvola. Laktaši mogu da posluže kao pozitivan primjer drugim sredinama. Predsjednik Skupštine grada Laktaši, Srđan Blagojević.
Grad Laktaši je prepoznat kao jedan razvijeni grad, imamo preko 1000 privrednih subjekata i stvarno smo jedno mjesto dobro za ulaganje, što su prepoznali strani investitori iz Njemačke, Italije i Slovenije.
U privredu Laktaša značajna sredstva investirala je i Vlada Republike Srpske, pojašnjava ministar privrede i preduzetništva Vojin Mitrović.
Od 2019. od kad se dodjeljuju poticaji do dana današnjeg, privredni subjekti iz Laktaša su povukli, odnosno dobili su negdje preko 13 miliona maraka za podizanje tehnološkog nivoa jednim dijelom, a drugim dijelom za povećanje plata radnika.
Na području Laktaša nedavno je otvoren pogon kompanije PMP Drive System, italijanska investicija od 65 miliona maraka. Prije toga otvoreni su pogoni njemačke fabrike Male i slovenačka Iskra.
Slušate dnevnik. Zbog sve češćih smrtnih ishoda u saobraćajnim nesrećama, nivo bezbjednosti se mora podići na viši nivo. Rečeno je na međunarodnoj konferenciji Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici u Banja Luci. Riječ je o najznačajnijem događaju iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, koji su organizovali Agencija za bezbjednost saobraćaja i Ministarstvo saobraćaja i veze Republike Srpske. Opširnije Mirjana Grabiš.
Konferencija okuplja stručnjake iz zemlje i regiona, a cilj joj je unapređenje bezbjednosti saobraćaja u lokalnim zajednicama uz poseban akcenat na prevenciju i edukaciju, ističe direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Srpske Mladen Dragosav.
To je prilika da se predstavnici lokalnih zajednica i stručnjaci kao institucije susretnu, razmijene iskustva i primjere dobre prakse.
Direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Srbije Branko Stamatović ističe da su važne preventivne aktivnosti, edukacije i podizanje svijesti građana.
I zaista imamo veoma dobru saradnju sa agencijom ovdje u Banja Luci i sve preventivne aktivnosti značajno unapređujemo.
Resorni ministar Zoran Stevanović i premijer Savo Minić očekuju da konferencija doprinese stvaranju novih rješenja i unapređenju saobraćajne kulture na svim nivoima. Naglašavaju da je potrebno da se dodatno i efikasno zaštite učesnici u saobraćaju, prvenstveno u lokalnim sredinama.
Zadovoljstvo je kad na jednom mjestu se skupe svi najbolji stručnjaci iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, da se dođe do novih saznanja, da se dođe do novih tehnologija, do novih prijedloga da unaprijedimo bezbjednost saobraćaja. Jer
kada kapilarno priđemo rješavanju ovog problema, prvenstveno u lokalnim zajednicama, edukacija učesnika u saobraćaju, aktivacija svega onoga što može biti preventiva, mislim da ćemo uspjeti da evo i sa današnje konferencije donesemo neke nove zaključke i sigurno da će Vlada, ukoliko to bude bilo potrebno, pretočiti to u zakonska rješenja.
Tokom dvodnevne konferencije biće održano više plenarnih izlaganja na kojima će stručnjaci iz više zemalja, među kojima su Srbija, Slovenija i Sjeverna Makedonija, podijeliti svoje iskustva i najnovija saznanja u oblasti saobraćaja.
Počela je sezona virusa i gripa. U ambulantama porodične medicine zabilježen je veći broj građana sa simptomima sezonskog gripa. U Republici Srpskoj naredne sedmice počinje vakcinacija, a za one koji se odluče za komercijalnu vakcinu cijena je 35 maraka. Pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Temperatura, kašalj, malaksalost, bol u grlu i mišićima te glavobolja samo su neki od uobičajenih simptoma sezonskog gripa s kojima se pacijenti javljaju ljekarima. U Domu zdravlja u Bileći primjetan je porast broja oboljelih, istakla je specijalista porodične medicine Snježana Šetka.
Ovi navedeni simptomi obično traju 5 do 6 dana. Kod imunokompromitovanih, odnosno osoba lošijeg imuniteta, zna da se malo i oduži pa da simptomi traju i 7 do 10 dana.
Ovih dana povećana je i potražnja lijekova u apotekama, kaže farmaceut Milica Miskin.
Najviše se traže antipiretici, analgetici, odnosno lijekovi protiv bolova ili da snize temperaturu, kao i dekongestivi, odnosno lijekovi u obliku spreja koji se koriste za očepljivanje nosa.
Mnogi građani pribjegavaju i narodnoj medicini, te preventivnim mjerama u nadi da će se zaštititi od bolesti.
Sve što stigne, luka, čajeva,
voće konzumiram, čajeve nikako, nikad nisam u životu imala gripu i ne bojim se uopšte gripe.
Stručnjaci preporučuju vakcinaciju protiv sezonskog gripa, posebno za one sa oslabljenim zdravstvenim stanjem. Vakcinacija je za sve one koji pripadaju ovim kategorijama potpuno besplatna, naglasila je epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Srpske Branka Subotić-Radivojac.
Naredne sedmice počinje vakcinacija protiv sezonskog gripa za sve kategorije za koje je utvrđeno da posjeduju određene indikacije, odnosno koje su oslobođene plaćanja troškova ove vakcine. Vakcinacija će se vršiti u pripadajućem domu zdravlja, odnosno kod registrovanog doktora porodične medicine, a za sve one građane koji žele da se vakcinišu ovom vakcinom, moguće je da to izvrše, znači, u Institutu za javno zdravstvo. Cijena vakcine ove godine iznosi 35 konvertibilnih maraka.
U narednom periodu struka savjetuje da se posebna pažnja posveti posjetama pacijentima u bolnicama, kao i licima smještenim u staračkim domovima, koji su osjetljiviji na ovu vrstu infekcija.
U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci večeras će biti otvorena izložba Vladimir Veličković, figura kao izraz egzistencije. Izložba je realizovana u saradnji sa Muzejom savremene umjetnosti u Beogradu i dio je manifestacije Dani Srbije u Republici Srpskoj. Gordana Prtina.
Izložba je posvećena jednom od najznačajnijih slikara i grafičara druge polovine 20. vijeka, a realizovana je na osnovu sporazuma o kulturnoj saradnji s ciljem afirmacije i prezentacije kulturnog nasljeđa savremene umjetnosti kroz zajedničke projekte Muzeja Republike Srpske i Srbije. Direktorka Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, Sarita Vujković.
Veličković je jedan poseban umjetnik. Činjenica da je bio akademik kako Akademije Sanu, tako i Francuske akademije umjetnosti. To je zaista posebna jedna referenca koja govori o njegovoj veličini, njegovom radu.
Izložba će biti otvorena do 30. januara sljedeće godine. Na Beogradskom sajmu knjige danas su predstavljena izdanja organizacije Starješina Vojske Republike Srpske, kao i časopis Nova Zora. Predsjednik organizacije Starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin i profesor Miloš Kovačević.
Prvo izdanje je Svedok vremena, koje govori, dakle, o periodu pre početka rata, dakle od Slovenije pa do završetka rata, autora Borislava Đurđevića. Sljedeće izdanje koje promovišemo ove godine je Kosovo i Metohija, Srpski zid plača.
Pa moram da kažem da je Nova Zora ove godine zapravo bila u prvom redu posvećena godišnjicama, ali najviše godišnjici Hercegovačkog ustanka.
Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Arhiv Republike Srpske i Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske predstavili su knjigu Pod budnim okom partije, građa o međunacionalnim i međuvjerskim odnosima u Bosni i Hercegovini Hercegovine od 1945. do 1959. godine, a u 18 časova također na sajmu knjige počeće tradicionalno književno veče pjesnika iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore i Rasijanja.
Veljko Paunović je novi selektor fudbalera Srbije, potvrdio je Fudbalski savez. Košarkaši Crvene zvezde gosti su Makabija u osmom kolu Evrolige. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Fudbalski savez Srbije potvrdio je da će Veljko Paunović biti novi selektor Orlova za naredna dva meča, a da će se o njegovom daljem angažmanu tek pregovarati. Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Branko Radujko istakao je da je Paunović prihvatio poziv sa maksimalnom posvećenošću i željom da pomogne reprezentaciji u trenutku kada šanse za plasman na svjetsko prvenstvo još uvijek postoje. Paunović će predvoditi Srbiju u mečevima sa Engleskom 13. novembra i tri dana kasnije protiv Letonije. Košarkaši i Crvene zvezde bit će večeras gosti Makabija iz Tel Aviva u osmom kolu Evrolige. Trener zvezde Saša Obradović.
Moramo nekako da se navikavamo na manje minute i na, što kaže, produktivnost u nekom manjem periodu. Jedine to je način da zadržiš prvo ekipu spremna, znači i oni koji su na klupi, da imaju ulogu, da je važnost u svemu tome. Sigurno je teže malo i za protivnički skaut, jer treba da spremaš celu ekipu i dobro da imamo i da treba da imamo balans na različitim pozicijama kako bi taj faktor iznenađenja mogao da deluje u svim utakmicama.
Makabi utakmice na domaćem terenu igra u Beogradu, u hali Pionir, a duel protiv Zvezde igra se od 20 časova 5 minuta. Nakon 7 odigranih kola, Zvezda je na trećem mjestu Evrolige sa 5 pobjeda i 2 poraza. Dragiša Koračević više nije trener rukometaša Leotara iz Trebinja. Iskusni stručnjak podnio je ostavku nakon poraza svog tima od Bosne iz Visokog. Ko će naslijediti Koračevića na klupi Leotara trebalo bi da bude poznato u narednih nekoliko dana, saopštili su iz kluba.
Bilo je umjereno oblačno vrijeme sa sunčanim periodima i toplo, sutra pretežno sunčano. O vremenu Ana Stojanović.
Temperaturu 13 časova, Čemerno 10, Kalinovik 12, Gacko, Han, Pjesak i Foča 13, Rudo, Bileć i Knežovo 16, Sokolac, Drinić 17, Trebinje 19, Mrkonjić grad, Ribnik, Šipovo i Bjeljina 20, Srebrenica 21, Novi grad i Srbac 22, Doboj i Zvornik 23, Prijedor 24 i najtopliji u Banja Luci da izmereno 25 stepena Celzijusove skale. Sredinom dana pretežno oblačno, ali uglavnom suvo, ponegde u krajini i na istoku sunčane periode. Predveče jače na oblačenje od zapada koje će se do narednog jutra širiti ka svim krajevima, a slaba kiša se očekuje lokalno u krajini. Sutra jutro promenljivo oblačno, na severu vedrije, a ponegde se oko reka i po kotlinama očekuje prolazna magla. Tokom dana razvedravanje bit će pretežno sunčano i toplo, dok će se u Hercegovini zadržati umerena oblačnost. Minimalna temperatura od 6 do 12 u višim predelima od 2, maksimalna od 19 do 24 u višim predelima od 15.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
U izvještaju Vlade Republike Srpske upućenom Savjetu bezbjednosti UN-a apeluje se na međunarodne faktore da zaustave pokušaje dezavuisanja Milorada Dodika.
Moskva će ponovo upozoriti na nezakonito djelovanje Kristijana Šmita, potvrdio ambasador Ruske federacije u BiH Igor Kalabuhov.
Savjet ministara BiH nije danas usvojio odluku o imenovanju glavnog pregovarača BiH sa Evropskom unijom.
Delegacija autoputeva Republike Srpske na kineskom investicionom forumu u Pekingu potpisano više memoranduma o finansiranju projekata u Srpskoj.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Predrag Vulin i Bojana Gligorević.